Boð á félagsfund 2. mars. Af heimasíðu blindrafélagsins 24. febrúar. Þann 10. febrúar síðastliðin samþykkti félagsfundur í blindrafélaginu með 77% greiddra atkvæða að vísa frá tillögu sem lá fyrir fundinum að stjórn félagsins drægi til baka vantraust sitt á Bergvin Oddsson formann félagsins. Þrátt fyrir að niðurstaðan hafi verið afdráttarlaus hefur stjórninni nú borist beiðni frá 15 félagsmönnum að boða til nýs félagsfundar til að fjalla sama mál. Enda þótt stjórn sé ekki skylt að verða við slíkri beiðinni og geri sér að auki grein fyrir því að hér sé reynt, en eina ferðina á þolinmæði og langlundargeð félagsmanna vill hún virða þörf þessa hóps til að fá umræðu og atkvæðagreiðslu endurtekna. Jafnframt minnir stjórn blindrafélagsins á að aðalfundur félagsins verður haldinn innan 4 vikna og hefði hann verið eðlilegur vettvangur til þess að útkljá ágreiningum starfshætti stjórnar. Stjórn blindrafélagsins telur sannleiksnefndina, sem skipuð var til að fara yfir atburðarás og aðdraganda vantrauststillögunar, hafa sýnt fram á það með óyggjandi hætti að henni var beinlínis skylt að bregðast við þeim vanda sem upp var komin. Stjórnin stendur því við ákvarðanir sínar en víkur sér ekki undan frekari umræðu úr því að eftir því er leitað. Að beiðni framangreinds hóps félagsmanna er því boðað til félagsfundar miðvikudaginn 2. mars næstkomandi klukkan 17 að Hamrahlíð 17. Til umfjöllunar er tillaga 15 menninganna sem inniheldur hvatningu til stjórnar að draga vantrauststillögu sína til baka. Reykjavík 24. febrúar 2016. Fyrir hönd stjórnar blindrafélagsins. Halldór Sævar Guðbergsson, starfandi formaður stjórnar. Skömmu eftir að fundarboðið birtist á blindlist kom krafa frá Gísla Helgasinni að beiðni 15 menninganna yrði birt orðrétt og hverjir undirrituðu hana. Reykjavík, 19. febrúar 2016. Við undirritaðir félagsmenn í blindrafélaginu förum fram á að haldin verði almennur félagsfundur í félaginu hið fyrsta, samanber 6. grein laga blindrafélagsins, en þar segir að stjórn skuli boða til og halda fundin innan hálfs mánaðar frá því að ósk berst. Ástæða fundarbeiðninnar er sú að við teljum að stjórn og félagsmenn hafi fengið nægjanlegt andrými til að taka afstöðu til skýrslu sannleiksnefndar blindrafélagsins, enda teljum við það mjög óeðlilegt að stjórn félagsins telji sig þurfa sérstakt andrými til að fjalla megin misgjörðir eftir að ljóst er hún hafi ekki gefið Bergvini Oddssyni formanni svigrúm þegar mjög alvarlegar ásakanir komu fram á hendur honum. Fundarefni verði umræður og atkvæðagreiðsla eftirfarandi tillögu. Félagsfundur blindrafélagsins hvetur stjórn félagsins eindregið til þess að draga vantraust yfirlýsingu sína á Bergvin Oddsson, formann blindrafélagsins til baka, eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund blindrafélagsins eða 9. mars 2016, þar sem vantraust tillagan snýr að viðskiptum Bergvins við varastjórnarmanninn Patrek Andrés Axelsson og meintan trúnaðarbrest milli formanns og stjórnar vegna viðskiptana. Í skýrslu sannleiksnefndar blindrafélagsins sagt að það sé alls ekki augljóst, að formaður hafi ofið trúnað við stjórn blindrafélagsins og að stjórnin hafi farið á stjórnarfundin 22. september 2015 með takmarkaðar upplýsingar og hafi farið offari með framgöngu sinni gagnvart Bergvini og virt andmælarétt hans að vettugi. Orðalag vantrauststillögunar er harkalegt að mati sannleiksnefndarinnar og að ekki sé hægt að fallast á að Bergvin hafi vélað Patrek til viðskipta, líkt og stjórn blindrafélagsins sályktaði á umrætum stjórnarfundi. Enda telur sannleiksnefndin að stjórnarhættir Bergvins og vantrauststillagan séu sér aðskilin mál, sem sést best á því að í vantrauststillögu stjórnar hvergi talað stjórnarhætti formanns. Þorsteinn Guðmundsson kennitala 24.094.4379. Vilhjálmur H. Gíslason kennitala 14.064.7.4549. Valdimar Sverrisson kennitala 1806675049. Sveinn Lúðvík Björnsson kennitala 1308627999. Sigurður Ármann Sigurjónsson kennitala 2606524439. Sigtryggur R. Eyþórsson kennitala 08074144569. Sigríður S. Jónsdóttir kennitala 2803374129. Páll Jónsson kennitala 1601364219. Magnús Jóel Jónsson kennitala 051089-2009. Kristrún Skúladóttir kennitala 010629-2929. K. María Jónsdóttir kennitala 02042-4949. Guðrún Pálsdóttir kennitala 030730-2089. Guðrún Bjarnadóttir kennitala 171033,2179. Friðgeir Þráin Jóhannesson kennitala 150847-2739. Einar Haraldsson kennitala 2006476619.